kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi aanu la yeelanayno guddoomiyaha gobolka Gedo, maxamed maxamed aadan. Maxamed waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Ohio, magaalada Columbus ee dalka Mareykanka, waxaana jecelnahay inuu nooga warramo xaaladda guud ee gobolka iyo weliba gaar ahaan amniga iyo horumarka gobolka Gedo iyo guud ahaanba wixii dhegeystayaasha ay ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya. Ugu horreyn, maxamed maxamed, kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Awalan wasalaamayaa shaqaalaha idaacadda iyo eeda iyo dhammaan macaamiisha ku xiran ee ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan kaga mahadinayaa fursadan aad ku diyaariseen wareysigan, iyo sidoo kaleeto barnaamijka fursada aad u siiseen dadka macaamiishiina ee meelaha kalegitan jooga ee raba inay ma afkaartooda dhiibtaan ama su-aalo ay ka weydiiyaan wixii koley un dadkan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo wixii xoga oo ay ka rabaan waddankoodii dadka qurba joogta especially.
Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena. Ugu horreyn, adiga oo noo soo koobayo, waxaad warbixin gaaban naga siisaa safarka Mareykanka aad ku timid, waxa uu ku saabsan yahay?
Guud ahaan safarka ku yimid Mareykanka waa laba qaybood buu ahaa. Qayb waxay ahayd qayb iska private oo qusaysay, qaybta kaleetana waxay ahayd in muddadii meesha joogay ee salkaan hayay guddoomiyaha gobolka Gedo, in dadka communityga ama jaaliyadda kasoo jooda gobolkaasi inaan warbixin guud ka siiyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxa taargetkay uu yahay, iyo isku xirka maamul iyo shacab iyo dadka qurba joogta oo ahaantii ah dadka asetka ee gobolku inta badan meelaha ku xisaabtamaa sidii laysugu xiri lahaa. Taas wacyigelintaasa ugu badnayd dhinaca kaleeto communityadan aan kala kulmay.
Waayahay wacyigelinta haddaan marka abaarno, maadaama tan kale mid adig ku gooni ay ahayd, xageed tagtay yaadka iska aragteen jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan reer Gedo ama Jubbaland ee dalkan Mareykanka?
Dhammaantii jaaliyadihii aan arkay waxaa ugu horreeyey jaaliyaddan Seattle Washington. Guud ahaan waxay ahayn jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaasi, khaasatan waxay ahayn jaaliyadda Jubbaland iyo kuwa gobolkan kasoo jooda ee mas-uulka ka ahay. Sidoo kale waxaa kamid ahaa Ohio iyo Minneapolis.
Maxaad la wadaagtay xaaladda guud ee gobolka amnigiisa gaar ahaan?
Dhab ahaan waxyaabihii jaaliyadda aan la wadaagayay waxay ahayd guud ahaan gobolku inuu nabad yahay, fursado badan oo dhab ahaantii ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan dadkana uga faa'iidayaanna meesha ay taalo. Guud ahaanna warbixintii guud een siinaya waxaa kamid ahay qayb ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo wixi daruufihii soo maray oo dadkan inta badan qurbaha jooga xilligii waddanka ay kasoo tegayeen, inkastoo inta badan dadku hadda update yahay oo ay wada ogyihiin waxyaabaha waddanka ka jira, haddana waxyaabaha theory-ga ahee hadal ahaanta inta badan waxaa ka muhiimsan qof meesha jooga ku noolaaday xog fara badan oo dad badan aysan haynin ama si khaldan ay oga heleen social mediahana dhab ahaantii aynu inta badan ka saxay. Waxaan u sheegay fursadaha farada badan ee maanta dalku ku sugan yahay in waddanka Soomaaliyeed dhab ahaantii la dhihi karo challenge-yo fara badan ay iska jiraan ama dhinaca amniga ha ahaato, laakiin compared to meesha aan ka nimid iyo waqtiyadii lasoo maray iyo maanta meesha la marayo, markaad eegto inay ka muuqato rajo aada u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed nidaam ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba nidaamku uu yahay nidaam guud oo isku xiran. Sidoo kaleeto in waxyaabihii ugu farada badnaa ee dhibka ummadda Soomaaliyeed ku hayay ee qabyaaladii ahayd inta badan ay dhammaatay, shacabka Soomaaliyeed saddexgalkiisa
waaye
deganaashuu dhinac walbaba inuu aada u wanaagsan yahay, stability-ga jirta ee noocaasana ee dadku inay uga faa'iidaystaan si waxyaabaha yaryar loo dhamaystiro
dhinaca
oo ah maalgashiga dadka dibadda jooga inaan laga maarmay.
Mudane guddoomiye maxamed maxamed aadan, waxaan jecelnahay inaan marka toos aan u galno arrimaha amniga ee gobolka Gedo. Guud ahaan sawir waxaad naga siisaa, gobolka Gedo waa gobol gees ku yaala, imise degmo ayuu ka kooban yahay, waa maxay xiriirka amni ee ka dhexeeya degmooyinkaasna?
Gobolka Gedo kolay ummadda Soomaaliyeed sida un inta badan oo waddanka juqraafigiisa yaqaana wuxuu dhacaa koonfurta Soomaaliya. Waa gobolkii 18-kii gobol, gobolka labaad ee ugu weyn gobolladii Soomaaliya 18-ka ahaa. Waa gobol dhab ahaantii qani ah oo waxyaaba fara badan qani ku ah, oo gobolka keliya ee Soomaali ee 6-5 degmo oo webiga haysata, webiga uu mara leh. Waa gobolka keliya ee laba waddan xuduud la leh oo daris la ah. Dhinaca security-ga gobolka resourcesku inta badan de waxyaabaha inta badan dadku khilaafaadka uu ka imaado xuduuda wadamada dariska oo meelaha ugu farada badan inta badan khilaafaad ka imaado. Laakiin waxyaabaha lagu guuleystay waxaa kamid ah gobolkani dhinaca siyaasadda iyo dhinaca qabaa'ilaadka dadka deegaanka dega intaba in nabad guud ay ka jirto. Xasilooni aad u wanaagsan uu gobolka ka jiro, dadaal fara badan oo la galay oo dadkii mas-uuliyiinta ah meesha jooga ay galeen, khaasatan Jubbaland oo dhab ahaantii aan isleeyahay maamul goboleedyada maanta jira markii la fiiriyo inuu yahay maamul goboleedka dhinaca deganaanshaha, dhinaca siyaasadeed iyo dhinac deegaan intaba deganaansho weyn ay ka jirto. Taana ay sabab u ahayd mas-uuliyaddii uu mas-uulka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dadaalkii uu sameeyey dib u heshiisiinta ahaa. Taa oo sababtay macnaha xasilooni guud in gobolku uu ka jiro. Haddaan ku laabta dhinaca gobolka Gedo, dhab ahaantii waxaan isleeyahay dhammaan degmooyinkiisu waa xor weeye, maamulku gacanta ugu jiraa. Isku xirka guud ee degmooyinka iyo maamulka hadday noqon lahayd mid heer gobol ilaa heer maamul goboleed intaba aad bay u wanaagsan tahay.
Intaas aan ku hakinno, dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u gacan hadiyo. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaana inoogu martay guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Aadan Maxamed Dheere loo yaqaan. Dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Abdulilah Ramaasiin magacaygu waa Zakari Khayre Warsame. Guddoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay waqtiga uu siiyey bulshada Soomaaliyeed in uu update ka dhigo waxyaabihii ku saabsanaa gobolka Gedo. Marka ani waxaan weydiinayaa laba su-aal. Waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha, waxaa jira Gedo saan filaayo guddoomiye heer federaal iyo guddoomiye maamulka Jubbaland oo soo magacaada. Marka labadaas haddii ayba jirto job descriptionka iyo qaabka shaqada sidee ay u qaybsanayaan. Sidoo kale waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolka Gedo problem ay ka tabanayaan maamulka Jubbaland guud ahaan. Marka arintaas ma laga yaabaa in guddoomiyaha dadkaasi uu matalayo in uu ma aragtay dasarcaad iyo waxyaaba noocaas uu sameynayo oo waxa ay tabanayaan uu muujinay.
Sakariyaad, ayaad u mahadsan tahay. Meesha aad kasoo hadlaysa noomaada sheegin.
Muqdisho
caasimada dalkaad kasoo hadlaysaa. Maxamed, waxaan u gudbaynaa dhegeystaha labaad. Labada su-aalood ee sakriye inaad xusuusnaato ayaan jeclahay. Dhegeystaha labaad, fadlan adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan dhowahay jaamac buulo jaamac iyo v o a waa u mahadcelinayaa iyo guddoomiyaha gobolka Gedo. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Cabdicolaad oo joogo magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Guddoomiyaha, waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal oo kooban haduu ilaa yiraahdo. Su-aasha ugu horreysa raba guddoomiyaha inaan weydiiyo waxaa waayo, waxaan ognahay gobolka Gedo in marar badan oo kala duwan ay kusoo noqotay duqeymo ka dhaca gobolka oo diyaaradaha ay duqeeyaan, haadan kuwa Kenya ama diyaarada meelo kale laga leeyahay, oo dad fayid ah oo beeraley ah qaarkood xoolo noqotay yihiin lagu laayo, dadkaasna ay sheegaan inaysan dad sacada dilin ee dadyo kale ay dilaan. Markayaa maxaan ku iradaa wax maamulka gobolka ah ama maamul degmo oo arrimahaas ka hadlaayo oo shacabkaas u doodayan maanan arkin. Marka guddoomiyaha gobolka waxaan weydiinayaa, ma raalli baad ka tihiin in dadka rayidka ah markasta inta la duqeeyo la yidhaahdo qolooyin kalaan duqeynay, misena maxaan ku iradaa waxyaala kala jira? Su-aashaas raa inaan weydiiyo marka ugu horeyso. Midda labaad oo ku xigta waxaa waayo, maamulka Jubbaland waxaan ognahay inuu magaalada Kismaayo iska fadhiyo oousan gobolka Gedo aad uga shaqeynin. Marka maxaa idinkaga qorsheysan in maamulka Jubbaland adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaalihii loo sameeyey inuu gobolka keeno? Labada su-aal baan weydiinaya maamulka Jubbaland.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdirasaaq. Maxamed, kusoo dhawow.
Waxaan isleeyahay su-aasha hore ee sakariya haddaan ku hormaro, waxaan jeclaan lahaa horta sakariya inaan saxo. Laba maamul oo maamulna Jubbaland uu magacaabo, maamulna federaalka dowladda dhexe ee magacowda ma jiraan. Dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba waa hal dowlada weye, waa dowlad isku mida weeye. Jaranjarada dowladnimo unbaa heer gobol, heer federaal iyo heer dowlad dhexe ah. Dalkan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweyne waa, maamul goboleedka Jubbaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam baa madaxweyne waa. Waa wada shaqeeyaan, waa isku mid wey, waa hal system wey. Marka hal maamul baa jira, horta laba maamul ma jiraan oo midna federaal uu magacaabay midna centralka ay magacaabeen oo iska soo horjeedo. Wada shaqeyntoodu ay isku qarsan tahay, su-aasha ma jirto. Waxaan isleeyahay welina afkaa ka hor ma maqal kulley macal su-aala noocaasa. Taa marka insha allah inaad ka biskootaan raba hal maamul meeshuu yahay. Cabashada dadweynaha ood sheegtay, de maamul sidiisaba dee dadweynuhu cabasho way qabaan, laakiin de cabashada noocay tahayna maada sheegin. Waxaan isleeyahay inta badan dowladda aad maqlaysaa, dee dowladdu waa shacabka wey, shacabka ayaga naftigooda laga rabaa. Waxyaabaha jira ee xaq loogu lahaa inay qeybtooda qaataan maaha shacabku inuu iyo dowladdu inay kala laba yihiin, maaha shacabka iyo dowladdu waa isku mid. Amniga dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka. horumarka dadka rabay inay ka shaqeeyaan shacabka oo ah macnaha inay noqdaan dad taxi bayaris inay noqdaan marka taa marka insha allah waxba yaraatee cabashaa hadii nooci ay tahay oo specificna ma aadan sheegin laakiin insha allah cabasho walba oo shacabku uu qabo ee dadka mas-uuliyiinta ah heer gobol heer degmo ilaa heer maamul intaba jaran jaro la qaadaa jiro dee dadku cabashadooda ay ku gudbisan karaan
mudane guddoomiye inta aadan u gudbin su-aasha cabdirasaaq baarleere labadiisa su-aalood cabashada haddaan ku noqdo cabdirasaaq laftirkiisaaba la qabo mid waxaa ka mid a adeega oo aan lasoo gudbinin sida uu cabdirasaaq su-aalihiisa ku daray waad ka jawaabi doontaa laakiin cabashooyin siyaasadeed maamulo iyo dad la dilay wasiiro gobolka ah lagu eedeeyey magaalada balaxaw oo kale cadaalad darro waxyaaba fara badan oo waxaa jiro sida uu sakariye hadalka u dhigay dadka qaarkii ay qabaan maamulka jubbaland ku saabsan soo laysma dhigi karo
dhab ahaantii cabasho kasta oo la qabo de cabashadii dariiq loo raacay leedahay qofku cabasho uu qabi karaa cabashada uu qabo dariiq loo raaco institutionaha waddanka ka dhisan cabasho walbo la qabo institution loogu talagalay inuu xaliyo ayaa jira marka kaa unbaa cabashada insha allah loo gudbin doonaa laakiin cabasho hadda guud oo dadki taagan yahay oo wide spread oo de meel walbaba taalla haddaana uu moogi laakiin ciddii iyadoo qabasho qabta ama shaqsi ka qabta ama maamul ka qabta dariiq loo maray leedahay insha allah kaa unbaana lagula xalin doonaa su-aasha kale cabdirasaaq haddaan u gudbo duqeymaha inta badan dhaca ama waddankoodna ka dhaca dhab ahaantii waxaan aada u xumahay qof kasta oo shacaba oo soomaaliyeed wax soo gaara aada baan uga xunnahay waxaan ku talinay ama farnayna ma aha inta badanna meelaha duqeynta ay ka dhacaan waxaa xaqiiqa ah oo mararka qaarkood dhacda inay yihiin meelo ka baxsan meelaha annaga hadda maamul ahaan aan gacanta ku hayno meesha iyadaana dee meel aan caddayn karno dhab ahaantii ma jirto cidda saxda ah markaa dhibku meesha ku gaaray inay tahay targetkii loo jooday iyo inay tahay dad shacaba laakiin mar walbaba waxaan caddaynaynaa inaynu ka xunnahay in dadka shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaanba ay soo gaaraan dhibaato inay soo gaartay aad baan uga xunnaa midda kaleeto adeega su-aasha labaad adeega jubbaland iyo maamulka jubbaland inu kismaayo jooga arrintaasu sax maaha maamulka kismaayo jooga haddii maamulku dawladdu waa qeyb wey maamulka ma dad shaksiyaadaad u taqaanaa mise nidaamka guud ee isku xiranaa u taqaanaa guddoomiyaha degmada ee bahar dheere jooga wuxuu meesha u joogaa ama matalaa maamulka jubbaland bare saafka gobolkagada jooga wuxuu matalaa waa jubbaland wey maamulka jubbaland marka waa kula joogaa waa kan shaqaynaya waa ciidamada afarlaata sa amniga sugaya waa maamulka iyagoo resourceska iyo waxay haystaan aad ay u yar tahay inta badan adeega guud ee degmada ay ku socoto oo caawaad nabadda ku jiifto dadka ka shaqaynaya wey
waa tahay
taa marka shaksiyaad ma ahana waa maamulka jubbaland wey marka saa in loo fahmaa
laakiin sida cabdirasaaq uu hadalka u dhigay ma ahan aqoonsi la-aan maamulka jubbaland inuu ka cabanayo oo uu taageero iyo taageeri la-aan ay tahay laakiin wuxuu ka hadlay in adeegii aan lasoo daadejin tanna waa mid jamhuuriyadda oo dhan ka jirto waxaa la yidhaahdaa taageerada caalamku waxay ku dhacdaa magaalada muqdisho inta badanna magaalada muqdisho ma soo dhaafto maamul goboleeda ayaa ku dacwooda arrintaasi haddana maamul goboleedyadii dadkii hoos imaanayay waxay ku dacwoodaan in adeega soo gaara maamul goboleedyada uusan soo dhaafin caasimadaha marka cabdirasaaq wuxuu carabka si toosa ugu dhuftay waxbarashada caafimaadka adeegii bulshada marka arrintaas maxaad ka leedahay
waxaan isleeyahay inta badan adeega guud bulshada inta badan hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd securityga naftigooda intaba adeega dawladda gacanteeda ku jiri lahaa oo waxyaabaha taxationka ee dadka ay ka qaado dhaqaalaha dawladdu ay ku xisaabtanto waa canshuuraadka dadka wey canshuurtina intii badnay dadku 80% inta badan hadda ma baxshaan ama resourcesaan weli abuurnayn oo deeli dhaqaalahan weli si fiican loo abuurin oo weli hawshoodii socotaa inta yartoo marka aad moodo ee taxationkaana inta badan serviceka maamulka waxa lagu wada weeye laakiin inta badan adeega guud waxa bixiya waa international ngoska waxbarashadoo kaleeto hadda waxa naga caawiya waa hay-adaha naga caawiya caafimaadka hay-adaha caawiya ciidanka mushaarkiisa naftigiisa haddee waa wadamaha naga caawiya intoodana dee meel keliya kuma ekaadaana inta badan waxay ku kala firaarsan yihiin ama joogaan ama resourceka gaarsiiyaan meelaha maamuladu ka jiraan intaba caafimaadka hadda bahar dheere cabdisaaq uu joogo ama waxbarashada intaba hay-adaha gacanta ku haya marka resources toos loo mariyo dawladda dhexe ma ahana inta badan dawlad waxa maamula ama bixiya ama gacanta ugu dambeeya iskale waa hay-adaha weeye adeega kale oo dee canshuuraadkii la qaadi lahaana ee dawladdu ay kaga madax banaanaan lahayd baahida ay u qabtay international communitygu inay iyagu weli hawshii wadaana dee waqtigeeda insha allah waa intayadan ama dhagaystayaasha ama adiga cabdirasaaq hadda bahreera joog intaas sida aan committed u noqono oo dee dad taxi bayris aanu noqono oo amnigaan uga shaqeyno oo resourceki sidii loo abuuri lahaa waxyaabaha farada badan ee challengeska ee jira ay ugu horeysa amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa si loo helo in dowladdu adeegii loo baahnaana ay u fuliso dadkuna wixii xaq loogu lahaa ay u bixiyaan insha allah in laga wada shaqeeyo.
Mudane gudoomiye, waxaad ogtahay canshuurta aad ugu soo celcelisay canshuuraha in la bixiyo, in canshuurta laga qayb qaato, laakiin dalkan Mareykanka hadda aad ku sugan tahay canshuur bixintiisu dhibka laga maro in wax laga bedelo, in sare loo qaado, in la habeeyo, inaan wax la isku wada raacsan yahay oo lasoo wada dhaweeye aysan ahayn canshuur in la bixiyo, laakiin dadaal ay dowladdu marto oo dadkana lagu qanciyo ayaa canshuur lagu bixiyaa. Dadweynaha iyo ganacsatadu eeda inta badan ma lahane ama ma ahan mid u dhaxaysa dowladda iyo shacabka. Sida canshuurta lagu qaadi lahaa, miyaan adinka laydinka doonaynin inaad u diyaar garowdaan oo aad dadka aad kasbataan?
Dhab ahaantii kolley intii hadda un maamulka anigu aan joogay ama aan ku dhex jiray, resource badan oo lagu abuuri kara canshuuraadka in la arushaan sameynay, dadaalkeedina waa wadnaa. Waxyaabaha ugu farada badan ee hadda baahida ugu badan aan isleeyahay maamulkuna intii muddadii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay amniga markii laga soo tago waxaa kamid ahaa garsoorka iyo maaliyadda. Intana insha allah hawshaasi weliba ku jirnaa, meeshii aan ka rabnay ma aanan gaarin, laakiin waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadku waxay dareemi doonaan waa run oday dadka way ku adagtahay in lagu qanciyo canshuurta in laga qaado. Macala wadamadii westiga hadda inta badan aad arkaysaa oo hadda yurub oo kaleeto waa andhaweyto fadeexadii dhacday ee boqorada dhan si canshuurta looga gabado wadamo kaleeto in dhaqaalihii la geeyo.
Waaya, waqtiga ayaa nagu yar, waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursada siino. Dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee magaalada Washington dalka Mareykanka. Waxaa inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland, Maxamed Maxamed Aadan. aan u gacan haadiyo dhegeysta kale. dhegeystaha saddexaad, adigoo magacaaga saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. magacayga waa maxamuud xasan dool, waxaan joogaa waddanka Germany, gobolka northwest. waan salaamayaa v o a iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo gudoomiyaha gobol Gedo Maxamed. su-aasheeda koowaad, gudoomiyaha wax badan buu hadda la weydiiyey oo uu dulmamaray. waxaan ognahay gobolka Gedo inaysan ka jirin iskuulo waxbarasho oo free ah. waa soomaaliya waan ognahay nidaam badan kama jiro oo nabad badan kama jirto iyo laakiin gobolka gobolada ugu liito inuu kamid yahay xagga waxbarashada uusan iskuul hay-ad bixiso oo caruur dhigtaan ama dowlad bixiso inuusan ka jirin. waxaa ka jiro iskuullo yaryar oo dad n g o a waxaystaan ama ila ku run yahay dad yaryar oo dibadaha ka imaaday waxaystaan. marka su-aasha kubadan weydiin waxaa waaye hal iskuul oo hataa aad dhisteen oo dad ku dhisteen oo ku tabarucdeen ama taxiga asigaysaan ka qaadeen ama idinka dowladda aad kasoo qaadeen ma jiraa? waa midda koobaad. su-aasha koobaad. su-aasha labaad, maadaama gobolka Gedo uu kamid yahay gobol Jubbaland, maxaad ka awoodaan shaqaalaysiinta Jubbaland sida loo awoodeeb sida loo shaqaalaysiin karo oo salaan Jubbaland markay shaqaalaysiinayso dadka waxbartay oo Jubbaland u dhashay awood ma ku leediyiin inaad la qeybsataan dadka la shaqaalaysiinayo waxbartay oo Jubbaland?
waaya, aad aad ayaad u mahadsan tahay. labadaa su-aalood ayaan ku diinaynaa, waqtiga ayaa nagu yar. mudane gudoomiye, waxaan jeclahay inaan ku daro dhegeyste kale marka aad labada dhegeystaba u wada jawaabto. marka dhegeystaha afraad ayaan u gacan haadinayaa, fadlan kusoo dhawo barnaamijka, magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya.
asalaamu calaykum. magacaygu waa Mahdi Cabdisamed Ciyaal.
calaykum salaam Mahdi.
waxaan joogaa magaalada Bareere. runtii gudoomiyahana waan salaamayaa, dahda jowa sidoo kale waan salaamaya dhegeystayaasha. waxaan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo, runtii waxaan aad ula soconaa in nidaamka ka jira Soomaaliya inkastoo guud ahaan yaa nidaam aad u lito, haddana gobolka gudoomiyaha uu gudoomiye ka yahay gobolka Gedo wuxuu kamid yahay gobolada marka la fiiriyo gobolada Soomaaliya xagga baaxadda iyo khayraadka ugu weyn hadduusan ahaynba gobolka labaad. waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha maxaa qorsha ah uu gudoomiyuhu ama maamulka gobolka uu ugu talagalay si ummadda loogu bad maxaan kuraada looga faa'iideeyo khayraadka dalka iyo gobolka uu leeyahay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kusoo dhawo mudane gudoomi.
awalan waa islaamaya mar labaad. maxamuud oo jarmalka jooga, su-aashiisa waxaan isleeyahay waa su-aal fiican weeye, laakiin xoogaha xoogaalnimada yaad moodaa inay wax yar yara dhiman tahay meeshaas oo ah dhinaca waxbarashada gobolku kuma liito. waxbarashadii hadda u dambeysay ee imtixaanadii la qaaday magaalada Muqdisho ka sokow gobolka koowaad ee gobolada Soomaaliya number one galay wuxuu ahaa gobolka Gedo ahaa. ardaydii imtixaanka u fadhiisatayna kii ugu hooseeyey wuxuu helay 75% percentageka ay ku baaseen wuxuu ka koreeyey 75%. ardaydii ugu horeysay ama Jubaland ku ugu horeeyay ahaayeen ama goboladii kale to imtixaanka ka qayb qaatay guud ee sanadka hadda dhawayd waxbarashadu dhamaan heer degmooyinka oo dhan way ka jirtaa inta badan free maanta maana free waxbarasho fara badan baa free ah oo arday fara badan baa free ku aada inkastoo ay jiraan waxbarashooyin kale to oo dad private ay rangareeyaan dadaalka aan ugu jirnay insha Allah waxa kamid ah in hadda World Bank uu naga caawinayay 210 arday macallin mushaarkooda oo doonayna arinta in aan insha Allah uga faa'iideysano in ardayda even private ka iskuulada private ka aada in lacagta fiiga ay bixiyaan laga dhimo kaliya uu iskuulka service-kiisa uu nahay baxshaa laakiin inta badan lacag ay bixiyaan in ka yar hadda ay bixin doonaan insha Allah marka dhinaca waxbarashada horta saasi aad ugu fiican tahay dhinaca shaqo-qorida shaqo-qorista inta badan de shaqooyinka fursadaha horta yaala ma badno de wadanku waad iska ogtahay xaalkiisa inta badanna si siman yaa inta badan wixii shaqo soo baxda in hay'adaha unbay inta badan nooga imaadaan iyagana hadii meelaha lagu boosta gareeyo kulli qolada un marka shaqada wada unbay ku xirantahay anaga maamul ahaan hadda qolahan si toos shaqo u geyna ma jirto mararka qaarkood way dhacdaa fursada inta soo baxa fursadahaas oo laga yaabo in lagu soo dhejiyo ama xamar ama kismaayo kaleta lagu soo dhejiyo in dad fara badan oo shaqaala oo gobolka jooga aysan fursad u helin inay inta diyaarad raacaan kismaayo tagaan ama meelaha shaqooyinka lagu boostagareeyay tagaan iyagoosan hubin in dee waxay helayaan iyo kaleeto ay aada ugu adag tahay oon isleenahay inay fiicnaan lahayd wixii ama online lagu waxeeyo ama dadka at least accommodation-ka in laga caawiyo transportation-kii iyo degaankii inta ay fursadooda imtixaanka ay gelayaan ee natiijada inay meesha ku baasayaan iyo kale inta ay ka ogaanayaan dhibkaas dabcaantii wuu jiraa madaxweynuhu markii hadda gobolku imaanayeyna rag dhalinyaraha oo dadkii jaamacadaha soo dhameeyey ana fursada shaqada in chance-ka la siiyo oo dee ama degaankoodii degaankii la keeno imtixaanada lagu qaado ama accommodation-ka iyo diyaaradii la diyaariyey chiefkii waa madaxweyne insha Allah waa lagala hadlay arrintan insha Allah madaxweynuhu inuu ka jawaabayo oo arrinta wax ka qabanayo iyuu ballan qaaday marka taa insha Allah taasaan leeyahay midda arrinta kaleeto mahdi jooga baar dheere waxaan isleeyahay kheyraadka looga faa'iideysan karaa maadaama gobolkan uu qani yahay waa sax weeye fursadihii gobolka ka jiray hadday noqon lahayd dhinaca xoolaha oo ah gobolada gobolka ugu horeeya hadday noqon lahayd dhinaca beeraha oo dee laba webi gobol uu yahay hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga oo aad wadamadan dariska aan la nahay intaba anagu waxaan diyaarinay regional development plan oo ah sidii gobolkan lagu horumarin lahaa kheyraadkiisana looga faa'iideysan lahaa fursadahaasna aan u bandhigaynay dadkan hadda naftigooda ee qurba joogta ah oon lahayn kaalay ka faa'iideysa resoursiga wadanka yaalla oo ah dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigan ilaa iyo xuduudaha looga faa'iideysan karo fursadahaas marka dhammaan waxaan isleeyahay dowladdan insha Allah waa u bandhignay waxyaabaha weliba hadda ugu fiican ee gobolku uu qani ku yahay waxaa ka mid a baar dheer oo kaleeto mashruucii weynaa ee markabley dowladdii dhexe soo qabya ama bilowgiisii aan la dhamaystirin oo fursad fara badan u beeri kara macnaha dhammaan East Africa oo dhan iyo mashruuca shameetada ee baar dheere labadaba iyo midkan wadadan weyn ee isku xirta halbowlaha u noqon karta ee gobolka dhexdiisa oo dhinaca ganacsiga xoolihii iyo beerihii intaba iyo soo dejintii qalabka kaleetaba marka insha Allah intaba ku jirnaa fursadahaasna wixii aan gaarsiin karna insha Allah waa gaarsiin karnaa si gobolkani isaguna waa isku filan yahay gobollo fara badan oo Soomaaliya ku filan yahay dhaqaalaha Soomaaliya wax badan buu ka kabi karaa intaas oo dhan waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga mida ama dhageystayaasha ama gobolka jooga waxaas oo dhan waxaa asalku waa amniga wey dadku amniga inay ka shaqeeyaan amnigu anagu nagu xiran yahay
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad su-aal ka mid a su-aalihii aad ka jawaabtay aad raadraac u sii yeesho tan shaqada iyo awood qaybsiga ku saabsan shaqooyinka Jubaland haddii aanba abtirsiiyo iyo 4.5 inan u qaybsan shaqooyinka gobolka uu bixinayo miyaan deegaan ahaan loo qaybsan oo 3 gobol ee gobolka uu ka kooban yahay aan shaqooyinkeeda loo kala qoondayn
shaqooyinka inta badan waa shaqooyin professional oo technician u baahan waa shaqooyin la rabo dadka imtixaanayn looga qaado shaqo marka u baahan imtixaan lagu qaado 4.5 laguma salayn karo inta badan sababtoo ah waxaa la raadinayaa waa khibrad weey taa marka waa shaqada waa la soo dhejiyaa dadka imtixaan bay u galaan cidii ku baasta iyadoo loo fiirin reerka ay tahay iyo meesha ay ka timid ayaana shaqada lagu bays gareeyaa laakiin cabashadeedu waxay ahayd shaqada haddii la soo dhejiyo dadka Jubaland loo soo dhejiyey haddii kismaayo lagu soo dhejiyey ardayga jooga doolow ama jooga luuq ama garbaari ama baar dheer ama buulaxaawo suu uga faa'iideysan karaa imtixaanka kismaayo uu imaan karaa haddaan loo diyaarin diyaaradda uu soo raaci lahaa
qaybtaas
iyo hotelkii uu degi lahaa marka taana insha Allah in la xaliyo oo xal loo helo yaa qorsheheeda insha allah socdo.
qaybtaas waad ka jawaabtay, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nagala qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a.
aad aan kaga mahadinaya dhamaan
dhegeystayaal. barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkaasna waa naga intaasan, iyo toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh.